Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir jau dažas minūtes pāri pustrījiem. Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu 19. panta pirmo apakšpunktu domas priekšstādētāji prombūtnes laikā viņa aizvieto priekšstādētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā, tāpēc man ir uzticēts šodien vadīt Finanšu un budžeta komitejas sēdi. Darba kārtībā mums bija izsludināt 18 jautājumi no pagājušās piekdienas līdz pirmdienai. Vēl ir sagatavot vēl papildus jautājumu, ko būtu nepieciešams izskatīt šodienas Finanšu un budžeta komitejas sēdē. Vai ir kolēģi kādi iebildumi, ja mēs šos jautājumus skatām? Ja ne, tad varam sākt izskatīt darba kārtību. Un man ir lūgums pēdējo jautājumu, tas ir par Dobeles mūzikas skolas flīģeļu iznomāšanu izskatīt kā pirmo, jo es biju aicinājis pieslēgties arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts. Mums ir Dats pieslēgusies, kā arī mūzikas skolas direktori Karina Zandersoni, jo tas ir jautājums, kas skar mūsu mūzikas skolu. Ja jums nav iebildumi, tad izskatām šo jautājumu kā pirmo un pēc tam visu pārējos pēc kārtas. Piekrītiet? Paldies. Tātad jautājums ir par Dobeles mūzikas skolas flīģeļu iznomāšanu, un tātad mēs esam saņēmuši iesniegumu pagājušās nedēļas beigās no Hermaņa Brauna fonda, kurā viņi lūdz atvēlēt Dobeles mūzikas skolas Steinway firmas flīģeli Grigorija Sokolova koncertam 2023. gada 19. jūnijā, kas notiks Latvijas Nacionālajā operā. Katrā ziņā viņi šajā iesniegumā sola apmaksāt instrumenta īri saskaņā ar mūsu tarifiem, kā arī nodrošināt drošu transportēšanu, piesaistot specializētu firmu, kā arī apmaksāt visu ar apdrošināšanu saistītos izdevumus. Pirmkārt jau pats pirmais ir tas, ka mūsu noteikumos par maksas pakalpojumiem nav noteikta, nav paredzēta mūzikas instrumentu noma, un otrkārt mēs esam pārunājuši gan ar mūzikas skolas direktori, gan arī ar speciālistiem par šādu iespēju transportēt tik mums ļoti nozīmīgu un vērtīgu mūzikas instrumentu, un tāpēc arī domas priekšsēdētājs lūdza komitejā pārunāt šo jautājumu, lai nav tā, ka viņš vienpersoniski vai mūzikas skolas direktori vienpersoniski pieņēma uz šādu lēmumu. Tātad vispirms šis fonds griezās pie direktoras, direktori to atteica ar zinām pamatojumu, un tāpēc ir saņemts šāds te iesniegums no Hermaņa Brauna fonda. Un tāpēc lūgums, tātad Dacija ir pacēlus roku un vēlas izteikt savu viedokli. Lūdzu, Dacija.
Jā, labdien, kolēģi, labdien, klātesošie. Tāpēc iepazīstoties ar šo iesniegumu, es viennozīmīgi neatbalstu Dobeles mūzikas skolas koncertu flīģeļa jeb kādu transportēšanu un iznomāšanu. Un tad nedaudz pamatošu arī kāpēc, ka Steinway & Sons koncertu flīģelis ir plaši izplatīts visā pasaulē, jo Steinway ražo pasaulē labākās klavieres. Un Latvijā šādi instrumenti nav daudz. Un Dobeles mūzikas skola var būt lepna, ka mūsu skolēniem, skolotājiem, mūzikas skolas viesmāksliniekiem ir iespēja spēlēt šo augstas klases koncertu flīģeli. Instruments ir viegli spēlējams ar tādu ļoti patīkamu tembru un ar visiem tiem noteikumiem, kā jāskan būtu izcelam koncertu flīģelim. Un tā vērtība ir 173 000 eiro. 173 000 eiro vēl ir rastīti klāt, kaut kur 173 700 laikam bija. Instruments ir jāsargā, un pat ar pilnām zināšanām par klavieru pārvietošanu, to pārvietošanu ir saistīta ar lielu atbildību, gan pret pārvietotājiem, gan arī pret pašām klavierēm un to vērtību. un klavieres un prīģeni ir instrumenti, kas pat darbības laikā, jo stāvot tur pat Dobeles mūzikas skolā, laika prasa ļoti prasa ārkārtīgi smalu klapiešanos ar instrumentu, līdz ar to jau kādu to pārvietošanu un transportēšanu nav vēlama. Un šajā gadījumā es arī ieteiktu, kad izmantot firmu pakalpojumus, kas tieši nodarbojas ar mūzikas instrumentu īri, kuriem šāda mūzikas instrumentu īra ir biznes, un varbūt man pat liekas, ka Steinway klavieris, ne, izdomā arī, es vakardien skatījos internetā izdomā, bet šeit jau ir milzīgi arī noteikumi, ne vecākas klavieris kā 5 gadi, kad jūs saprotiet arī viņu prasību un to, cik fantastisks instruments ir šobrīd Dobeles mūzikas skolas rīcībā. Un ir kāda kustināšana kaitē instrumentam, jo tur ir milzīgi kādi noteikumi, lai šos instruments pārvietot. Es uzskatu, var pārvietot, ja tiešām, teiksim, Dobeles mūzikas skolai, nezinu, no vienas telpas jāpārvieto no savas mājas uz citu māju, kad ir tādi nu, obligātie tie kaut kādu pārvietošanas procesam jābūt. Bet nu, ikdienā klavieris pārvieto, transportēt, iznomāt, tad noteikti neatbalst. Paldies!
Paldies.
Es domāju, ka mūzikas skola diez vai arī atbalsta, saprotu, ka ne.
Varbūt mēs varam arī mūzikas skolas direktorē dot vārdu, ko vēl papildināt.
Labdien, man dzird, jā, man dzird. Jā, par transportēšanu tāda prakse, protams, tie, kas ar to nodarbojas, ir pastāv, viņiem ir tiek doti šie instrumenti tiešām uz īri. Es arī sazinājos ar šādu firmu, bet tas notiek ļoti uz stingriem noteikumiem, par ko mēs nekādīgi nevarējām jau pirmajā reizē vienoties arī ar Davīdovs kundzi, jo tur jābūt apmaksātam no Steinveja certificētam mehāniķim līdzi, no pašas iepakošanas līdz aizvišanai un atpakaļ. Tālāk ir jābūt apdrošināšanai. Un jābūt arī certificētam skaņotājiem. Par to, protams, jāmaksā nauda. Davīdovs kundze grib ņemt savus cilvēkus, pa kuriem nezinu, kā viņi norēķinās. Tā ir viena no tām prasībām, ko viņi... Un, ja godīgi jāsaka, cik es esmu runājis gan ar skaņošanu Steinveja firmu, gan ar šiem pārvadātājiem, tagad es bilzunīs ar zveikalu, kas izīrē, visi atsakās ar viņu sadarboties, jo viņai nav tīras lietas arī ar visām apdrošināšanām, kam ir bijusi pieredze un skaņotājiem ir palikusi arī parādā. Nu, es negribu riskēt un es uzskatu, ka tas nav iespējams un arī šie nosacījumi, kā viņš pārvadāts un neredzu iemeslu, kāpēc, lai viņu tur vestu. Ja nauda ļauj, es domāju, ka viņiem vajag izvēlēties īrēt, varbūt Rīgā uz vietas, kur tā pārvadāšana ir stipri, nu, mazāku laiku un ceļu posmu, pratīšanos un visu pārējo.
Vai mums spēlē?
Viņa nevarot honorāru nomaksāt tik lietu, kuru sakalās, jā.
Neko. Osipo, mums ir Osokins spēlējis, mums ir izcils personīgi spēlējis, kad brauktu šeit uz vietas un klavienas ir izmantojuši burvīgi pianisti, tā kā darbojas.
Es domāju, ka tās ir mākslinieki iegribas vienkārši, jā.
Labi, paldies, dāmas. Man zvanīja arī Sanita Ševska un arī izteica savu viedokli. Viņas viedoklis ir tieši tāds pat kā Dace un tikko Karīna teica, ka šādi instrumenti mums vadāt uz priekšu un atpakaļ. Acīm redzot, būtu diezgan liels neprāts. Kolēģi, vai ir vēl kādam kāds viedoklis? Varbūt pretējs. Edgar, lūdzu.
Nē, pavisam noteikti nav pretējs. Es arī domāju, ka kaut nedaudz, bet saprotu no mūzikas un saprotu no instrumentiem un viennozīmīgi arī nepiekrītu šādam te, ja to var nosaukt par darījumu, jo tā ir ļoti liela vērtība, kurai ir jāsaudzē un tā ir lieliski iespēja mūsējiem, mūsu novada bērniem, uz šādu instrumentu spēlēt, un tieši tā es arī ieraugot šo te iesniegumu pirmā doma, kas man lika aizdomāties, un nu, zinot parasti, kā tādos vienkāršos apstākļos tiek transportēts kaut kas, ja, nu, es nezinu, kur un kā būtu jāiekar šis instruments, lai viņš būtu saudzīgi aizgādāts kaut kur, uz kaut kurieni. Viennozīmīgi ne. Baldies.
Labi, kolēģi. Andrejs arī. Jā.
Vai pagājušajā gadā viņš tika vests tomēr?
Jā. Tur pagājušā gadā es saprotu, ka tur iejaucās biedrība Avena fonds, un līdz ar to viņi tās klavieres no mums to plīģeli aizveda. Bet, nu, tas bija tāds vienreizējs pasākums, un tagad jālūdz Karīna.
Ir firmas, kas ar to nodarbojas, un tā ir profesionāla firma, viņi vadā šādus flīģeļus, Ainārs Paukšēns, viņš simfonisku orķestrī pats spēlē džēlus, un toreiz es viņam uzticējos kā pati sev, un viņš man tiešām zvērēja, ka viņi aizvedīs atvedīs, bet viņi atbild tikai par aizvešanu, viņi neatbild par ceļa negadījumiem, ja gadās traktors, stirna, viņi to nevar, viņi tikai vienkārši paskatījās, vai nav noskrāpēts, un vai viņi nolika atpakaļ ļoti lielā saudzībā. Instruments ir jāved dziļā naktī, jo opera viņu nevar tur uzglabāt, viņš jāatved dziļā naktī. Tā bija divas negulētas nakts, stress, un ja nav tā kaut kāda maksimāla apdrošināšana, un nezinu, kas, es tomēr, ne, es...
Ne, es domāju, ka, paldies, Karīna, es domāju, ka tie riski ir pārāk lieli, lai ļoti mēs ar lieli, kaut jā. Ko tādu vispār riskētu.
Jā. Man tur dzirdēja tā vērtība, ka viņi vēl maksā arī 250 tūkstoši tās klavieres arī, es vēl domāju, ka, bet, nu, vakar es to vērtību noskaidroju 163 tūkstoši, tā ir milzīga vērtība, iedomājieties, ko te, vienalga kā tā manta būtu aizdot mantu ar šādu vērtību, tas ir neprāts, jā.
Nezināma, jā, jā.
Nu, jā, bet šeit mums jāatceras, ka tie tā daļa instrumentu, kas arī tā ir pašā reizē arī Stervei klavieres, ir vairāk, ka mazāk sasaistē ar fondu paudze, kur ir tā kā ieķielēta attiecība pret PVN nenomaks. Līdz ar to tāda pilna īpašuma tiesība nav. Mums, ja tur iesaist Avena fonds, tad tas ir jāizskat jautājums tad atsevišķi. Jo tomēr tas ir, nu, es pilnīgi piekrītu, ka tā vazāta šāda veida nu, instrumentu, nu, galīgi nevajag. Galīgi nevajag, bet te ir jārespekt arī dažas tādas juridiskās nianses, kas ir izveidojušās sakarā visām šiem te dāvinājumiem, lietām un visu. Tā kā, bet es tikai, nu, ja tur bija toreiz, tad kāpēc te viņi nejauca, bet mums ir jāpaziņo skaidri gaiši, ka mēs nevēlamies.
Nu, tieši tā.
Skolu un visu pārējais. Paldies.
Labi, kolēģi, es domāju, ka mums citu viedokļu nav, un tātad mēs sagatavosim atbildi par to, ka mēs atsakām šī te instrumentu pārvietošanu. Ja tā ir mūsu atbildība, tad mēs arī par šo instrumentu atbildam un rūpējamies, lai tas tiktu pienācīgi uzturēts, nevis tagad kaut kur es atvainojos vazāts pa visu Latviju. Labi, paldies, kolēģi, līdz ar to šis jautājums ir konceptuāli izskatīts un pārējais. Paldies.
Paldies.
Pie pirmā darba kārtības jautājuma par Dobeles novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amata konkursu nolikuma apstiprināšanu un ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpone.
Paldies. Pašvaldību likuma pārējais noteikuma 5. punkts paredz, ka doma līdz šī gada 30. jūnijam lēma par darbas tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektoru vietnieku, ja viņš tam piekrīt. Ievērojot to, ka pašvaldības izpilddirektoru vietnieks attīstības un plānošanas jautājumos nav izteicis vēlmi turpināt darba tiesiskās attiecības, atbilstoši pašvaldību likuma 21. pantā noteiktajam uz amatu rīkojams atklāts konkurss. Un amata kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus ir jānosaka domei. Ievērojot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par amata konkursu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, tātad kolēģi, jums bija iespēja iepazīties, vai ir kādi jautājumi? Vai kādi priekšlikumi piebildes?
Man jautājums par autovadītāju apliecības nepieciešamību, es tā nepamanīju, vai tas arī kā obligāts priekšnoteikums.
Aivu dzirdēju jautājumu,
ja? Jautājums ir...
Par autovadītāju apliecības nepieciešamību, vai šeit ir ielikts iekšā?
Nē, nav.
Bet, to mums droši vien ir.
Ja jūs to uzskatiet par kā nepieciešams, mēs varam papildināt, jo doma jau nosaka tos visus kritērijus.
Manuprāt, ka tas būtu ļoti nepieciešams.
Es domāju, ka jā, liekam to iekšā, es arī izskatīju, bet ne.
Labi, papildināsim.
Mums nav pašvaldībai motociklu.
Nē, nu mums ir bijuši agrāk konkursi, kur mums ir agrāk bijuši, vienkārši neieliek un tad pieskās, un tad mēs domājam, nu kā tad viņš varēs pildīt darbu pienākumus, ja nav ielikts iekšā.
Nē, ir taisnība, kolēģi, ja jūs pārējā piekrīt, tad liekam šo jau papildus punktu iekšā.
Labi.
Kriterijiem. Paldies. Vēl ir kādi papildinājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Otrais jautājums par atbrīvošanu no atbrīvojumu no valsts nodevas bāriņtiesas pakalpojumiem un ziņo juriste Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atbrīvojumu no valsts nodevas bāriņtiesas pakalpojumiem, sakarā ar kuru paredzēts atbrīvot Dobeles novada pašvaldības amatpersonas no valsts nodevas samaksas Dobeles novada bāriņtiesā par apliecinājumu izdarīšanu uz Dobeles novada pašvaldības dokumentiem. Bāriņtiesu likums 79. pānta 2. daļa paredz, ka pašvaldības domē ir tiesības piemērot valsts nodeva atvieglojumu par apliecinājumu izdarīšanu bāriņtiesā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies Anitai. Jā. Lindai jāaiziet nedaudz. Ok. Ir jautājumi, kolēģi? Ja jautājumi nav...
Ko tad atbrīvo?
Anita vēlreiz.
Ko tur atbrīvo?
Tātad viena no bāriņties funkcijām ir apliecinājuma izdarīšana uz dokumentiem. Par to bāriņties likums ir par katru apliecinājumu ir noteikta valsts nodeva. Nu, tās nodevas tur ir dažādas, viņas ir bāriņties likumā atspoguļotas. Un ir tā, ka pašvaldības amatpersonām vajag apliecināt parakstu uz dokumentiem, kas ir vairāk saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kreditoru prasījumu iesniegšanām. Un sanāk tā, ka pašvaldība ir pašai sev jāiemaksā valsts nodevu, tad lai nebūtu tā, ka nu, pati sev pašvaldība nemaksās. Un tāpēc mums vajag notriālo grāmatā bāriņtiesai ierakstīt to pamatojumu, kāpēc netiek iekasēta šī valsts nodeva.
Interesanti pašam no sevis. Nu, kaut kā viss tas kalambūrs ir, manuprāt, likumdošana. Kaut kas nav riktīgi. Nu, izskatās jocīgi, piedodiet, bet jocīgi.
Juridiskajos jautājumos es atļaušos piezīmēt, mums bieži vien daudz, kas liekas jocīgi. Mums cilvēkiem vienkāršiem liekas, ka varētu visu daudz vienkāršāk izdarīt.
Pašiem vajag apliecināt parakstu vēl tas nauda, no jā.
Bet nu, katrā ziņā juristi to ir izpētījuši, kad acīm redzot līdz pamatiem, un tāpēc arī šāds lēmuma projekts ir sagatavots.
Lūgums vēlreiz padomāt.
Nu jā, bet kamēr...
Es varbūt varu vēl paskaidrot smalkāk, ka, piemēram, paša bāriņtiesa var izdarīt apliecinājumus personām, kuri ir deklarēti Dobeles savā novadā, teritorijās, kurās nav notārs. Mums ir pašvaldībā amatpersonas, kuri ir deklarēti ārpus Dobeles pilsētas un līdz ar to, šis pakalpojums bāriņtiesā, nu, ja mēs to varam izdarīt, mēs izdarām to pavelti, mēs ejam pie notāru un maksājam naudas. Lielas.
Kolēģi, vēl ir kādam jautājumi vai priekšlikumi vai iebildumi? Vai varam virzīt uz domas sēdi? Jā, paldies. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma pokaiņu 169 Krimona pagastā Dobeles nauda atsevināšanu. Un tā tad turpmāk ziņo Kaspars Ļakas, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.
Labdien, komitejas locekļi. Tātad nekustamais īpašums pokaiņu 169 saņemts iesniegums no bijušā lietotāja, atbilstoši likumam īpašums novērtēts un lūdzu atbalstīt īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Paldies. Nav tāda virzams domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Dzintariņu Bukaišu pagastā Dobeles nauda atsevināšanu.
Tā nekustamais īpašums Dzintariņi arī saņemts ierosinājums atsevināt nekustamā īpašumu. Īpašums novērtēts par 5000, lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Nav tātad virzams domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Ligitas Lielautas pagastā atsevināšanu.
Nekustamais īpašums Ligitas ar koplatību 1,7952 hektāri. Arī bijušais lietotājs nosacītā cena 7800. Lūkums atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi priekšlikumi? Nav. Paldies. Tad virzams domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Bukstiņauru pagastā atsevināšanu.
Par nekustamais īpašums Bukstiņauru pagastā 2,76 hektāri. Tātad iznomāts nekustamais īpašums juridiskai personai. Tika rīkot izsolu. Uz izsolu nepieteicās neviens pretendents. Lūgums atsevināt. Pirkuma tiesīgai personai.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Nav tātad virzamas domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Pīpenes svītiņa pagastā atsevināšana.
Tā nekustamais īpašums Pīpenes 0,3 hektāra platībā nodots nomā fiziskai personai. Tika rīkot atklāta izsole. Tad arī uz izsolu neviens nepieteicās, lūgums atsevināt pirkuma tiesīgai personai.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi. Paldies, virzams domas sēdi. Par nekustamā īpašuma pokaiņu numur 172 Krimona pagastā atsevināšanu izsolē.
Nekustamais īpašums pokaiņu 172 par platību 0,0674 hektāri. Nav nodots nomā, atsevināt atklātā izsolē par noteikto cenu. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Gardene 1 masīvā numuru 23 Auru pagastā atsevināšana izsolē.
Nekustamais īpašums Gardene 1 masīvā numuru 23. Īpašums nav iznomāts. Platība 0,45 hektāri novērtēts, lūgums atsevināt.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Galinieka 9 Dobeles pagastā atsevināšana izsolē.
Nekustamais īpašums Galinieka 9 Dobeles pagastā platība 0,0672 hektāri nav nodots nomā. Atsevināšana atklātā mutiskā izsolē. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Ir jautājumi, priekšlikumi. Ja nav, tad paldies, virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Rūtas ielā 4B Gardenē Auru pagastā atsevināšana izsolē.
Par nekustamais īpašums Rūtas ielā 4B platība 2,078 hektāri. Tātad iepriekš tika rīkota izsole, jau doma bija lēmums par īpašumu atsevināšanu ar sākumu cenu 40 tūkstoši uz izsolu. Izsole tātad tiek atzīta par nenotikušu, jo neviens nenosolīja šo te īpašumu un lūgums samazināt izsoles cenu uz 32 tūkstošiem. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Galinieka 136 Dobeles pagastā atsevināšana izsolē.
Nekustamais īpašums galvenieks 136 nav nodots normā, platība 0,104 hektāri, tātad novērtēts par 3600 eiro, lūgums atbalstīt atsevināšanu. Atklātā izsole.
Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums. Savu lapas. Par nekustamā īpašuma svēteļu Bukaišu pagastā atsevināšana izsolē.
Par nekustamais īpašums svēteļu Bukaišu pagastā, tātad tika rīkota izsole, sākuma cena bija 10 000, izsolē neviens nepieteicās, tātad lūgums atzīt izsoli par nenotikušu un samazināt sākuma cenu uz 8 000 un rīkot atklātot izsoli. Lūgums atbalstīt.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi. Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes astītes Svītiņu pagastā atsevināšana izsolē.
Nekustamais īpašums astītes, tātad Svītiņu pagastā notikušas vairākas neveiksmīgas izsoles. Lūgums samazināt izsoles cenu uz 10 000.
Labi, paldies, jautājumi, priekšlikumi. Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes Baltaušu upuru pagastā atsevināšana izsolē.
Nekustamais īpašums Baltaušu upuru pagastā, tātad īpašums nodots normā lomniekam. Tā, sākuma cena 34 000 eiro. Un atzināt izsolē ar piepirkumu tiesībām nomēkam. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi? Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par starpgabala statusu noteikšanu un nekustamajam īpašumam Priednieku Mešauru pagastā.
Nekustamais īpašums Priednieku Mešauru pagastā. Tātad bez 2,07 hektāru platībā, bez piekļuves iespējām dzelzceļa zonai, tātad lūgums noteikti starpgabala statusu minētajiem īpašumam.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi. Nav, tātad virzam uz domas sēdi. Par valstī piedrošās zemes pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Tātad ir tātad taņemts rosinājums, tātad pārņemt valsts īpašumu jaunceļu garāža Vītiņu pagastā, tātad viss riņķi ir pašvaldības īpašums un šis te mazais kvadrātiņš ir valsts īpašums. Viņu valsts nekustamie īpašumi ir publicējuši kā tīmekļa vietnē kā brīvi pieejamo gabalu. Lūgums atbalstīt šī īpašuma pārņemšanu, lai konsolidētu šos īpašumus.
Paldies.
Ja nav.
Kolēģi, vai ir iebildumi? Ja nav, tad paldies, virzam uz domas sēdi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Tātad lūgums apstiprināt izsoles rezultātu 5 pašvaldības īpašumiem. Lūgums atbalstīt.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies, Kasparam. Nākamais jautājums par grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 27. aprīļa lēmumā par 2023. gada prioritārā projekta Liepu ielas posmu pārbūvi no Zaļās ielas līdz Meža prospektam Dobelē īstenošanu. Un vārds Natālija Dobčenko.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu lēmumā Liepu ielas posmu pārbūve no Zaļas ielas līdz Meža prospektam Dobeles novada. Pēc finanšu ministres norādījuma ir nepieciešami izdarīt grozījumu, jo iepriekš pieņemtajā lēmumā nav minēts, ka investīcijas ir liederīgas un nav minēta konkrēta pašvaldības autonomas funkcija, kas ir gada par pašvaldības īpašuma esošu ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību. un attiecīgi ir nepieciešams izdarīt grozījumu, papildināt un izteikt lēmumu pirmu punktu jauna redakcija. Lūgums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi, kolēģi? Priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Un tālāk par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistam mini futbolā. Un ziņo Anita Veltensone.
Dobeles novada pašvaldībā saņemts biedrības Latvijas mini futbola asociācija iesniegums, kurā tiek lūgts rast iespēju domai finansiāli atbalstīt sportistu iesniegumā lūgts atbalsts 863 eiro apmērā. Sportists tiek iekļauts Latvijas nacionālā amatieru mini futbola izlastē, dalībai pasaules mini futbola čempionātā Stoka World Cup 2023. Čempionāts norisināsies no 2. jūnija līdz 11. jūnijam Vācijas pilsētā Esenē. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Linda vēlas komentēt, lūdzu.
Jā, tika saņemts iesniegums un es varu komentēt to, ka šī amatieru futbola pasaules tāds fórums vai sacensības ir ļoti lielas sacensības, kur piedalās amatieri, tātad un no Dobeles novada principā pēdējos gados nav bijis tāds gadījums, kad tiktu kāds nominēts šādai te amatieru izlasē. Jo mēs zinām, ka futbols ir sporta veids viens no padošajiem pasaulē, un tādēļ es domāju, ka vajadzētu atbalstīt un piešķirt viņiem nepieciešamo naudas summu. Paldies.
Paldies. Vēl kolēģi, ja kāds vēlas izteikties.
Nu jā, es atbalstot, lai mēs piešķiram, bet es vēlreiz griežos pie tā aicinājuma, tomēr veidot sistēmu, kādā veidā mēs tomēr piešķiram. Šādā veidā mēs mētājamies no viena grāvjotā.
Man ir vēl komentārs. Tas, šīs gadījums nav paredzams. Tas ir tā kā, piemēram, vieglēti kā izpildu kontrolu normatīvu. Jā. Mēs nevarējām paredzēt, jo Latvijas izlase iekļuva finālā un tika nominēta uz šo te finālu turnīru pasaules. Jā. Un tas nav tāds paredzams un to nevar tā sistematizēt. Ja, piemēram, mums kāds vieglēts Latvijas izlasē pēkšņi iekļūst izpildu normatīvu un viņš ir atbalstāms uz Eiropas čempionātam, nu, mēs iepriekš to nevaram zināt un noteikti, ka mēs atbalstītu, es domāju. Jā, nu, nevar tā skatīties tikai nu, vienā vai divos variantos. Mums jāstāstā plašāk ir tomēr.
Un vēl šajā gadījumā mums principā finansējums nav jāmeklē kaut kur atsevišķi, jo mums no šīta finansiāla atbalsta sportistiem konkursa ir palicis pāri finansējums. Mēs otro kārtu šajā gadā nesludinām, bet tieši ar šādu domu, ja ir nepieciešams atsevišķi piešķirt kādam sportistam.
Un ņemot vērā to, ka tomēr mums ir Dobele, futbola klubs Dobele ar ļoti daudz bērnu grupām un Allegro spēlē Latvijas trešajā līgā. Kaut kāda ar to ir jādod arī šeit spicē, ja cilvēks ir nokļuvis tik augstu sasniegumu iegūs, ja, kad viņu uzaicina. Nu, tad jau nav jēga tiem klubiem, kuri gatavo tos mazos ķiparus uz pieaugušo. Nu, teiksim, nu, es ceru, ka varbūt nākotnē kaut kad Latvijas izlasē pieaugušo arī tiks kāds Dobeles sportists. Protams, ka tas nav mūsu tas sporta veids, ja, ar kuru mēs Dobele izceļamies. Ja. Futbols nav tas sporta veids, bet šis sasniegums ir vērā ņemams.
Paldies. Lūdzu, Indra. Ah. Indram, tad Andrejs, ja?
Es esmu par to, ka mēs atbalstam, bet es arī saprotu to, ko saka Andrejs par šo sistēmu, tāpēc man radās jautājums, vai mūsu tajos visos noteikumos kaut kur varbūt vajag tieši to teikumu iestrādāt, par ko Linda teica, kā neparedzētiem gadījumiem, tad katru gadījumu izskatām atsevišķi, vai nav tā, ka mēs nu, tiešām, nu, ka nav. Jā, jo, protams, ka sportā ir tie gadījumi, kurus mēs iepriekš nevaram paredzēt, un tie ir ļoti labie gadījumi, jo tas nozīmē, ka mēs tiekam un izdaram vairāk nekā bija cerēts.
Mm-hmm. Labi, Andrei?
Nu jā, nu es vēlreiz saku, ka mums jārada ir, ir kaut kāda noteikuma bāze, jo mēs tikko tautsainiecības komitejā runājam par, par gan iznomāšanu, gan vienam uzņēmējam, gan sociālam uzņēmējam darbībai, kāda veida noteikto kārtību, kāda veida, lai visiem skaidrs pretēji gadījumā, tas viss tā šodien nokrit no debesīm, mēs pamostam visi. Ja nokritīs vēl 10 zvaigznes, ko darīsim tad? Līdz ar to ir jābūt zināmai kārtībai vai robežai, līdz kurai mēs ejam un līdz kurai mēs neejam. Un es esmu par to, lai būtu zinām mērā skaidrība. Šādi mēs varam i 800, 9000 doti, 100 tūkstoši, šis ir bezgalības variants. Un tas skar daudz sporta veidus, tas varbūt arī skar kultūras pasākumu un, un dažādus konkursus lietas. Līdz ar to ir jābūt vērtējumam un manuprāt tas, tas nu, ir jāatrisina mums kaut kādā vietā. Piekrīt Indrai, ne tikai viens teikums, bet noteikti vairāk.
Mēģinās piekrīt, varbūt jāpārskata vēlreiz šie noteikumi, kaut gan šie noteikumi, ko mēs pēdējo reizi grozījām, šie jau arī paredz to, ka mēs atsevišķi gadījumus varam izskatīt komitejā un pēc tam domas sēdē.
Nu, es piekrītu daļai, ja, bet es saku sportā, mēs nu, nevarēsim paredzēt, ja, nu, teiksim, kaut vai tai pašā pielāgotajā sportā. Sportā mums arī ir tāda talanta, jā, kur, nu, mēs nevaram novilkt to sarkano svītru, jā, mēs varam uzrakstīt, kādos gadījumos mēs atbalstam, to mēs varam, bet mēs paredzēt nevarēsim nekad, nekad mēs nevarēsim paredzēt.
To mēs varam varbūt, ka domājot arī par nākošā gada budžetu, teiksim, veidojot budžetu, nu, šogad mums tā sagadījās, ka no šim te projektu konkursu mums palika pāri līdzekļi tik daudz, ka tur nav jēgas otro reizi izsludināt konkursu, un līdz ar to mums tur ir zināms finansējums, ko mēs šiem gadījumiem varam piešķirt, bet varbūt, ka nākošajā gadā tas jau ir jāparedz. Jāparedz arī budžetā, ko mēs, mēs varam, nu, zinām, ka šādi gadījumi mēdz būt, un, bet, nu, katrā ziņā tad par to domāsim, ja?
Vēl par cik, drusku, drusku. Kā mums bija sapulce ar sporta klubiem, nu, principā jau mēs ieskicējām to, ka daudz sasniegumu sportam kādās daļās mēs atstāsim no kopējās summas, jā, attiecīgo summu, un vienkārši ir jāparaksta apakšā nolikums, kas zem tā ir, jā, zem tās summas, kas iet apakšā. Un tad visiem būs varbūt skaidrs, jā, kas ir kas.
Edgars Gaigals ir komisijas vadītājs.
Jā, es esmu komisijas vadītājs, jā. Bet šeit, nu, šis te moments neatiecās uz komisijas nolikumu, jo, jo šis, šis teicin tā, šis ir budžeta jautājums. Visticamāk un arī visticamāk ir jautājums pie kādiem citiem noteikumiem, kur mēs regulējam. Iespējams, tos var apvienot kopā gan, gan sportā, gan kultūrā, gan iespējams sociālā jomā veidot no atsevišķu notikumu, nolikumu kā tādu, kas regulētu varbūt kaut kādas tādas lietas. Vai, vai arī atrast to dokumentu, kur šo te iestrādāt iekšā. Jo, 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 kas attiecās uz komisiju, tad šeit jau atkal ir tīri tas nolikums regulē gan komisijas darbu, gan arī kārtību, kādā veidā tas tiek piešķirts. Ja? Tā kā, nu, tur ir jāsaprot, un tas pareizais risinājums jāatrod. Bet, bet viennozīmīgi, nu, teiksim tā, es arī nu, atbalstu, un, 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 ja mēs paskatāmies uz šo gadu, tad finansējums mums atļauj, bet nākamajā gadā mums arī varētu rasties situācija, kad šī nauda nu, nepaliek pāri, ja? Līdz ar to tad ir jāsaprot, no kuras vietas mēs šo te naudu paņemsim šādiem gadījumiem. Un viennozīmīgi arī piekrītu Andreja izteiktajam viedoklim par to, kad ir jāsaprot, cik tad ir lieli tie griesti, jo nu, no vienas puses tāds bezizmērs arī droši vien nu, nebūs lāga. Jo nu, ir tomēr kaut kādas robežas varbūt jānovelk. Lai gan arī otras rungas gals, mēs nezinām, cik tad mums būs šie te talanti, kuri būs izcīnījuši atkal kaut kur Eiropā, pasaulē vai kā citādi iespēju dalībai.
Vēl mazliet komentārs, kas attiecās uz komisiju sporta projektu. Mēs runājām pēdējā sanākšanā, es domāju, ka tā bija mūsu pēdējā sanākšana, ka mēs nākamgad arī veidosim tā šo sporta projektu, kad šī kopējā summa šobrīd ir ļoti liela, ja, kad daļa aizies uz pasākumiem, minimāla summa un Latvijas un Baltijas čempionāti, un pussumma, tas aptuveni 20 tūkstoši aizies uz augstu sasniegumu sportu atsevišķi, kur tiks iestrādāta budžetā. Un tad arī tos 20 tūkstoši nolikumu aprakstīs kādiem gadījumiem, mēs, un kāda ir kārtība, un tādā veidā var sakārtot šo lietu.
Labi, paldies. Tātad ir par ko domāt. Piekrīt, piešķiram šo finansējumu. Ja, paldies, tātad virzam uz domas sēdi. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies, un es nezinu, vai tas jau ir zināms, bet sakarā ar to, ka domas priekšstādātājs ir nākošajā nedēļā komandējumā, tātad domas sēdi tiks sludināt uz 31. maiju. Lūdzu, to ieplānojiet jau šodien, ka tā ir trešdiena. Tā nav. Paldies, kolēģi, un uz tikšanos.